ብፁዕ ካርዲናል ኢቫን ዲያስ ቅድመ ትማሊ ጳጳሳዊ ኦርባንያኑ መንበረ ጥበብ መደበይና ምጅመር ዓመታዊ ትምህርት ቲ ምኽንያት ዝዓረገ መስዋዕት ቅዳሴ ክመርሑ ተምሃሮ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ዝከታተልዎ መፅናዕትን ምርምርን ዝቕበልዎ ህንፀትን ልቢ ክርስቶስ ንምፍላጥ ክሕግዞም ይግባእ ከም ዝበሉን ክሕበር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድሕሪ እቲ ዝተኻየደ መስዋዕተ ቅዳሴ ናይ ኪንሻሳ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ላውረንት ሞሰንግዎ ፓቲኒያ ዕርቅን ፍትሕን ሰላምን ኣብ ኣፍሪቃ ብድሆ ሓዋርያዊ ግብረ ተልእኮ ኩላዊት ቤተ ክርስትያንን ብዝብል ኣርእስቲ ኣስተምህሮ ከም ዝሃቡ ተገሊጹ። ኣብዚ ጳጳሳዊ ኡርባንያኑ መንበረ ጥበብ ካብ ኤውሮጳን እስያን ኣፍሪቃን ላቲንን ሰሜን ኣሜሪካን ካብ ዝተፈላለያ ደሴታት ብጠቕላላ ካብ 100 ዝተፈላለያ ሃገራት ዝመፁ ካህናትን ተምሃሮ ዘርኣ ክህነትን ደናገለን ዓለማውያን ምእመናን ትምህርቲ ከም ዝከታተሉ እውንን ክሕበር ብፁእ ካርዲናል ዲያስ ኣብ ዘስምዖ ስብከት ተምሃሮ ጳጳሳዊ መናብርቲ ጥበባት ዜጋታት ሰማይን ናይ ዕርቅን ፍትሕን ሰላምን እሙናት መሰኻኸር ክኾኑ ዝተፀውዑ እዮም ከም ዝበሉ ተሓቢሩ። ናይ ጳጳሳዊ ኡርባንያኑ መንበረ ጥበብ ዋና ኣመሓዳሪ ፕሮፌሰር ካታሎ ዙካሮ ድሕሪ እቲ ዝቐረበ ቅዳሴ ኣብ ዝተኻይደ ጉባኤ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ተምሃሮ ጳጳሳውያን መናብርቲ ጥበብ ናይ ገዛእ ርእሶምን ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ቀንደይና ተዋሰእቲ ክኾኑ ከም ዘለዎም ምዒዶም ምስ እግዚኣብሄር ርክብ እንተደኣ ዘይተገይሩ ዝግበር መፅናዕትን ምርምርን ህንፀትን ኩሉ ከንቱ እዩ፣ ብዘይ ናይ ክርስቶስ ብርሃን ድማ መሰረታዊ ትርጉሙ የጥፍእ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ። ናይ ኪንሻሳ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ላውረንት ሞሰንግዎ ፓቲኒያ ዕርቅን ፍትሕን ሰላምን ኣብ ኣፍሪካ ብድሆ ሓዋርያዊ ግብረ ተልእኮ ኩላዊት ቤተ ክርስትያን ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሖም ኣብቲ 1500 ተምሃሮ ዝተሳተፍሉ ጉባኤ ኣስተምህሮ ከም ዘቕረቡን ብፁእነቶም ብዛዕባ እቲ ኣብ ቫቲካን ዕርቅን ፍትሕን ሰላምን ኣብ ዝብል ቀንዲ ርእሰ ጉዳይ ተመርኪዙ ካብ ዕለት 4 ጥቅምቲ ክሳብ ዕለት 25 ጥቅምቲ 2009 ዓ.ም ፈረንጂ ዝተኻየደ ወግዓዊ ካልኣይ ሲኖዶስ ብፁዓን ጳጳሳት ኣፍሪካ ዝዳሕሰሶ ዕርቅን ፍትሕን ሰላምን ኣብ መላእ ዓለም ክረጋገጽ ኩላዊት ቤተ ክርስትያን ኣበርቲዓ ሓዋርያዊ ግብረ ተልእኾ ከም እተካይድ ሓቢሮም።